5 let slovenské prezidentky Čaputové. Piráti bez energie nejsou piráti, anebo Biden chce uchlácholit obavy z migrace a dost tím riskuje. To jsou titulky vybraných příspěvků právě začínajícího nedělního vydání relace komentářů a poznámek k aktuálnímu dění ve světě i doma a ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
Zuzana Čaputová skončila svůj mandát v úřadu slovenské hlavy státu. V historii byla samozřejmě prvou ženou prezidentkou a do prezidentského paláce přicházela s myšlenkou, která vévodila její předvolební kampani před 5 lety. A ta zněla, že slušnost může být síla, nikoli projev slabosti. A pokračuje publicistka Kamila Pešeková.
Během svého 5letého mandátu si získala Čaputová dobré jméno v zahraničí. Po vypuknutí války na Ukrajině garantovala prozápadní kurz země. Díky dobrým osobním vztahům zintenzivnila slovensko-německé vztahy a v závěru svého mandátu i slovensko-české. V Česku byla Čaputová mimořádně populární a zejména v dobách, kdy byl českým prezidentem Miloš Zeman, se i mnozí občané České republiky identifikovali daleko silněji s ní než s vlastním prezidentem. Velkým tématem, kterému se Čaputová věnovala, byly skupiny lidí, které by se daly považovat na okraji zájmu většinové společnosti, ať už to byly národnostní menšiny, nemocné děti nebo důchodci. Pravidelně se také scházela se Slováky v zahraničí a tím nepřímo upozorňovala na problematiku odlivu mozků ze země. Na domácí politické scéně ale není bilance první slovenské prezidentky tak jednoznačná. Čelila například kritice za to, že příliš dlouho přihlížela zmatečnému způsobu vládnutí premiéra Igora Matoviče. A když Matovičův nástupce Eduard Heger přišel v parlamentu o většinu a prohrál hlasování o vyslovení důvěry, měla podle některých Čaputová prosadit rychlé předčasné volby. Ona namísto toho jmenovala úřednickou vládu. V závěru svého mandátu se musela potýkat s mocenským politickým stylem vlády staronového premiéra Roberta Fica. Především zdržovací taktika vládní koalice, pokud šlo o schvalování sporné novely trestního zákoníku, dostalo prezidentku do situace, kdy v podstatě mohla pouze nečinně přihlížet. Na závěr svého mandátu pronesla Čaputová projev, který zakončila slovy: Moje milované Slovensko, bylo mi ctí sloužit ti. V této větě dala najevo, jak velmi jí na osudu Slovenska záleží a zároveň, že svoji misi v politice považovala za službu společnosti, ne za způsob mocenského prosazování vlastních názorů a vůle, což je dnes ve slovenské politice téměř nevídaný jev. Je na novém prezidentovi Petru Pellegrinimu, zda na její misi dokáže a hlavně bude chtít navázat.
A následuje několik příspěvků, které ještě reflektují výsledky eurovoleb z minulého týdne. Green Deal jako hromosvod jiných problémů, tak nazval své ohlédnutí někdejší ředitel TV Nova Jan Vávra.
Jak víme, volby do Evropského parlamentu rozhodla především zvýšená volební účast v periferiích, a to jak vnějších, tedy v bývalých Sudetech, tak vnitřních, jak bývají často označovány oblasti ležící na hranicích krajů, odkud je to daleko ke krajskému městu. Jde o oblasti, pro které je charakteristická vyšší nezaměstnanost, nižší dostupnost různých služeb, vyšší míra exekucí, větší vylidňování a zejména nižší průměrné dosažené vzdělání. Zdejší obyvatele frustruje jejich ekonomická situace a nejisté vyhlídky do budoucna. Mají dojem, že je politický mainstream ponechal jejich osudu a že nemají žádné zastání. Vzpoura těchto periferií proti centrálnímu mainstreamu našla ventil ve dvou tématech, které jim naservírovali populisté. Prvním byl strach z migrantů a druhým odmítání Green Dealu. V obou případech šlo o zástupná témata, která však mají značný emocionální potenciál, takže schopný demagog dokázal vyvolat strach z migrantů, kteří u nás nejsou, stejně jako přesvědčit veřejnost, že se nám Evropská unie chystá v nejbližší době zakázat spalovací motory. Naši populisté to měli o to snažší, že vládní politici na hru, že migranti a Green Deal jsou opravdu největším problémem současné Evropy, ochotně přistoupili. Pravdou je, že i na evropské úrovni převažují obavy z příliš důsledného Green Dealu a že evropští zelení i liberálové ve volbách ztratili. Green Deal ovšem v Evropské unii více než automobilky brzdí spíše zemědělci, kteří v západní Evropě představují významnou voličskou skupinu. U nás v zemědělství nepracuje zdaleka tolik lidí, aby představovali relevantní sílu při volbách. Na druhou stranu je největším českým zemědělcem předseda vítězného hnutí ANO a v zemědělství podnikají i další miliardáři, kteří mají nezanedbatelný politický vliv. Na klimatickém rozvratu planety se ale zatím nic nezměnilo. A Green Deal, který se stal neprávem otloukánkem evropských voleb, je potřebný stále stejně naléhavě. I v České republice postupují změny klimatu mnohem rychleji, než modely předpokládali. Podle Pavla Zahradnička z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd predikovali vědecké modely teploty, které Česká republika zažívala ve druhé dekádě nového tisíciletí až pro období mezi lety 2040 a 50. Realita je tak horší než predikce a musíme tedy doufat, že Evropa bude pokračovat v úsilí snižovat emise skleníkových plynů. Příčina úspěchu naší nacionalistické pravice i levice nespočívá ve škodlivosti Green Dealu ani v hrozbě migrantů, ale ve špatných ekonomických perspektivách té části populace, kterou neoliberální ekonomický systém vytlačuje do bezvýchodné situace na okraji společnosti a která má pocit, že se jí žádná politická strana nezastane. Za hlavní příčinu úspěchu populistů bývá často označována ochota věřit dezinformacím. V této části společnosti, jak opakují sociologové, je ale základním problémem nedostatečné vzdělání. Takže více než zavádění restriktivních opatření při šíření dezinformací by pomohl právě přístup ke kvalitnějšímu vzdělávání. Na to by se měli vládní politici v prvé řadě soustředit. Pokud nechtějí, aby populisté dál úspěšně vyvolávali strach z neexistujících hrozeb a mobilizovali nespokojené občany proti liberální demokracii, Evropské unii i proti naší podpoře napadené Ukrajiny.
A ještě Radko Kubičko, který nazval svůj příspěvek Rozmanité odstíny výsledků evropských voleb.
Samotná účast v evropských volbách vypovídá, že zájem občanů o věci veřejné není valný, i když v dalších volbách bude nepochybně o něco vyšší. To zajisté může znamenat, že jsou lidé v zásadě spokojeni, nebo naopak, že nevěří v nějakou pozitivní změnu. Politické strany by se nad tím měly zamýšlet. Jinak je ale možné říci, že evropské volby podle očekávání vyhrálo dle preferencí opoziční hnutí ANO, ale vládní strany mu docela stačily. Koalice Spolu zaostala jen o mandát. A další tři přidali strany menší, i když zároveň právě mluví o neúspěchu. Danuše Nerudová v čele kandidátky hnutí STAN vytáhla sebou jen jediného dalšího poslance a její ambice stát se evropskou komisařkou to nějak neposílilo, i když podle těchto výsledků se výběr neprovádí. Stejný problém mají též Piráti, kteří také měli tuto ambici, ale propad Marcela Kolaji je nepotěšil. Největší morální právo na obsazení této funkce by asi měla mít strana nejsilnější. Ta je ale opoziční. Druhou takovou je koalice Spolu a v ní ODS. Jenže jejich výsledek v sobě taktéž nese zvláštní tóny. Dva mandáty má TOP 09 a jeden KDU-ČSL. Obě strany by se asi stěží vůbec probojovaly, kdyby kandidovali na vlastním listu. ODS má tři mandáty, tedy jen o jeden více než její klausovská retroverze, do které se stylizuje motorista a skokan voleb Filip Turek. Ten by rád zamířil do stejné evropské frakce, jako je ODS, která ale nakonec zřejmě nepromluví do obsazování funkce předsedkyně nebo předsedy Evropské komise. Do ní budou asi mluvit tři jiné frakce, ve kterých nebude mít Česká republika moc zástupců. Tři v lidové straně a sedm v liberální. To jsou oni poslanci ANO, kteří ale na české scéně zvolili zcela jinou rétoriku a možná tam už ani nebudou. Kardinální otázkou přece tedy nakonec bude, zdali evropské volby nějak předpověděly nové české politické uspořádání. Jistě potvrdili sílu opozičních sil, ale i vládních přes značnou nepopularitu vlády. Strach z návratu Andreje Babiše je silnější než zklamání z vládních kroků. A i když ANO potvrdí své preference, bude nadále těžko hledat koaličního partnera. Pokud koketovalo třeba i s nepřímou podporou SPD Tomia Okamury, dostalo varování, že to ani nemusí stačit. Jeho voliče přebírají jiné strany. SPD získalo jeden mandát a přišlo o lídra kandidátky i koaličního partnera. Přísaha nemusí mít stejný úspěch a pokud je jejím vzorem klausovská ODS, pak případné koaliční spojení s nyní levicovým ANO nemusí být moc sourodé. Politická scéna se každopádně proměňuje a už za půl roku vše může být zase trochu jinak.
A ještě jednou eurovolby. Pirátům zbyla jediná poslankyně z původních tří a v sobotu prohru analyzovalo širší vedení. Předseda Ivan Bartoš míní, že Piráti musí změnit způsob, jakým vedou kampaně. To je hlavně podle něho problém PR. A více publicista Martin Fendrich.
Pirátský radní Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka zase oznámil, že polovina voličů jeho strany, cituji, zůstala sedět doma, což je docela překvapivé. Nepřešli jinam, ale nešli k urnám. Asi jsme jim nepřišli dostatečně mobilizační a mobilizující. Vážně šlo jen o kampaň? Neuškodil Pirátům spíš fakt, že ztratili energii, neumějí být součástí vlády a zároveň zůstat dole, tedy se svými voliči? Politologové mluví o tom, že Piráti donedávna kralovali u liberálních voličů, jenomže jejich roli převzali Starostové. Piráti ovšem byli především stranou, která nejvíc myslela na mladé lidi. Ztráta mladých voličů je pro Ivana Bartoše a jeho družinu opravdový malér. Vidět to bylo už na studentských volbách, které evropským předcházely. V roce 2019 Piráti toto hlasování ve školách suverénně vyhráli, získali 24,5%. Letos ani ne polovinu, jen 11,6% a byli třetí. Před nimi skončila koalice Přísaha a motoristé, kterou volilo 14,2% studentů. Zhruba stejná množina, jakou Piráti ztratili. Důvody? Bartošovci nejsou vidět. Ve sněmovních volbách v roce 2021 je vykroužkovali koaliční Starostové, Piráti skončili se 4 poslanci, STAN se 33. Z tohoto masakru se nevzpamatovali. Nepochopili, že politika je být, vidět a slyšet. Nepochopili, že nestačí pracovat ve vládě, ale že musí makat i na sociálních sítích. Je to přece jejich doména. V roce 2017 mladé voliče lákali na heslo Pusťte nás na ně. To ještě byli protestní k establishmentu kritickou stranou. O 4 roky později zeslábli a šli do vlády, makají v ní. Jenomže přestali protestovat, i když důvody mají. Piráti opravdu pracují. Bartoš slouží jako místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj teď oznámil, že vláda do sněmovny poslala jeho návrh zákona o podpoře bydlení. Světlo na konci dlouhého černého tunelu jménem bytová nouze, říká. Bartoš pracuje. Jan Lipavský taky pracuje. Michal Šalomoun rovněž. Neprotestují. Jsou nejvíc proevropská vládní strana, nejvíc zelená strana, nejvíc progresivní strana. Ale není to vidět a slyšet. Nekřičí, když jejich kolegové útočí na Green Deal. Nekřičí, když není přijata Istanbulská úmluva. Nekřičí, když politici plivou na migrační pakt. V eurovolbách byli málo vidět. Neporvali se o alternativní pohony aut, nevysvětlovali, stejně jako nevysvětlují jiní ministři a poslanci. Dravost jim vzal šéf Starostů Vít Rakušan. Co mají dělat? Rvát se za svá témata v koalici i mimo ni. Když je neprosadí, třeba odejít z vlády. Být na sítích, reagovat na to, o co se berou mladí, jejich krevní skupiny. Nemyslet si, že to nepotřebují. Krotcí Piráti jsou k smíchu, nikdo si jich nevšimne. Vyměnit v lednu zvoleného předsedu? Proč ne? Ale za koho? Kde mají bouráka, který strhne mladé?
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Je opravdu tak překvapivé, že se mladí voliči nechávají strhnout emoční vlnou, která se zrovna valí Evropou? Téma komentáře publicisty Davida Klimeše.
Není to zas tak dlouho, co mladí voliči byli velebeni za to, jak hlasují. Pokud se podíváme na volby do Evropského parlamentu v roce 2019, byli to právě prvovoliči a mladí do 30 let, kdo masivně podpořil vzestup zelených a progresivistických stran. V kontextu střední Evropy to pak byli mladí, kdo svou volbou přispěli ke konci Andreje Babiše v premiérském křesle. A mladí také mohutně stáli za tím, že si Slovensko odpočinulo od premiérování Roberta Fica mezi lety 2018 až 2023. Ale takhle jednoduché to s mladými není. Není to jen kopie části postarších liberálních elit. Z volebních dat i různých průzkumů vyplývá, že základním motivem, a zcela pochopitelným, je zájem zpochybnit dosavadní pořádky, pokud se mladým nezdají příznivé. V eurovolbách 2019 to znamenalo v Evropě příklon k zeleným a liberálům. V eurovolbách 2024 příklon k mnoha krajně pravicovým stranám. Abychom naředili to aktuální hudrování nad tím, jak mladí v Česku i mnoha evropských státech nyní volili. Hlavním heslem přeci bylo, aby se mladí o politiku vůbec zajímali, a to splnili. Ještě v roce 1999 v eurovolbách mladí volili méně často, než bylo zvykem u starších generací. Postupně se to měnilo a v roce 2019 už voličská účast mladých dosáhla v mnohých státech rekordu. Letošek to jen potvrdil, takže zájem mladých o Evropu je nesporný a to je pozitivní zpráva. Jiné je to s jejich uvažováním o politice. Mnozí liberální myslitelé měli v minulých letech za to, že neradostné pořádky v Česku i v jiných zemích může změnit právě nástup mladých voličů. Ale toto snění zapomínalo na dosavadní politologické poznatky. Když například v roce 2007 snížili Rakušané volební právo na 16 let, nebodovali ani tak mainstreamové strany, ani z alternativní nabídky zelení, ale krajně pravicový svobodní. Je tedy opravdu tak překvapivé, že v aktuálních eurovolbách mezi mladými Němci nejvíce brala krajní alternativa pro Německo a že mezi mladými Francouzi národní sdružení Marine Le Penové a že podobně si mladí vybírali i v mnoha dalších státech od Španělska po Polsko. No a v neposlední řadě nezapomínejme ani na Česko, kde skoro 40% voličů nového europoslance Filipa Turka byli voliči do 24 let. Zdá se tedy, že mladé na počátku jejich volební cesty láká především silný emocionální příběh. Někdy to může přinést body progresivním silám, jindy těm, kteří vzývají minulý svět. A vlastně na tom není nic moc překvapivého. Pokud není zrovna vrchol prosperity, tak volit v 18 letech status quo asi nejde ani příliš očekávat. Příklon mnoha mladých ke krajním silám je tedy jistě varující, ale je to také docela dobré vystřízlivění pro některé mainstreamové politiky, kteří si až dosud mysleli, že když budou fotit dostatek selfies na Instagram, tak mají hlasy mladých hned v kapse.
Americký prezident Joe Biden se snaží zastavit kritiku, která na něj míří od republikánů kvůli stavu zabezpečení jižní hranice Spojených států. Starost o něj je leitmotivem americké konzervativní politiky už velmi dlouho a od startu kampaně Donalda Trumpa v roce 2015 jde bez pochyby o hlavní její motiv, pokračuje Matěj Schneider z Voxpot.
Nic na tom nemění ani to, že Trump sliboval postavit svou bájnou zeď. Tu pak postavil jen z části a situaci na hranici to zásadně neproměnilo i přesto, že to bylo doprovázeno krutými praktikami, jako například rozdělováním rodin migrantů. Trump nerad uznává, že zeď vlastně nikdy nedostavil. Teď tvrdí, že svůj nedodržený slib napodruhé splní po případném návratu do Bílého domu. Na stavu hranice s Mexikem nemohou nic zásadně změnit ani letošní kroky demokratů. Poté, co loni republikáni hrozili, že neschválí balík pomoci pro Ukrajinu a Izrael, pokud je nebude doprovázet reforma a navýšení financí i právě na zabezpečení hranice, se demokraté pokusili v kongresu představit vlastní návrh, který šel tomuto spírání na ruku. Nechme stranou, jestli tak demokraté činili jen proto, že se bojí, aby je téma nepoškodilo v blížících se volbách. Republikáni tak jako tak cukli a návrh spadl pod stůl. Na to teď reaguje Biden vlastním dekretem, který cíle legislativního balíku z velké části kopíruje. V porovnání se svými kolegy z Kapitolu se ale prezident ještě více přiblížil konzervativním požadavkům. Dle návrhu z kongresu měl příslušný ministr aktivovat nouzová opatření pro uzavření hranice v momentě, kdyby za daný týden překročil denní průměr příchozích migrantů 5 000. Bidenův dekret počítá s polovičním číslem. Nastává tak paradoxní situace, kdy sice Biden pokračuje v trendu, kdy i přes svou dřívější kritiku Trumpovy imigrační krutosti postupně čím dál tím víc kráčí ve šlépějích svého předchůdce. Naděje, které si tím dělá na umenšení potenciálního předvolebního problému, jsou ale přitom dost plané. Ti Američané, kteří se nejvíce obávají migrace přes hranici s Mexikem, mají jasného politického favorita a tím je Trump a vždycky bude. I kdyby Biden a Trump představili na chlup stejné plány, jak s hranicí naložit, tito voliči by se vždy přiklonili k Trumpovi už jenom proto, že by věřili, že plán uvede v praxi lépe a s větším odhodláním. Biden a jeho tým samozřejmě nejsou až tak hloupí, aby si tohle neuvědomovali. Nejpravděpodobněji pouze doufají, že někteří z méně zideologizovaných voličů z pomyslného politického středu ocení, že Biden dělá ve sféře migrace alespoň něco. A hrstka jejich hlasů pomůže Bidenovi smazat náskok, který podle většiny průzkumů má Trump. Je to kalkul cynický, ale také riskantní. Hrozí totiž popudit liberálnější a levicovější voliče, kteří už v zahraničních otázkách teď hledí na Bidena s nedůvěrou. Především kvůli Izraeli a Gaze. Přibližování se Trumpovi v otázce migrace může u těchto voličů posílit už existující náhled, že Biden nemá vlastní pozitivní vizi, jak tyto otázky vyřešit. Ustupováním konzervativcům pouze doufá, že problém odkopne až za volby. Po nich by ho to ale mohlo mrzet.
A na závěr má ještě slovo publicistka Zuzana Válková, a to o pitomém vrahovi Salmana Rushdieho, ale hlavně o lásce.
Říká mu osel. Překlad anglického slova ass by se dal vyřešit peprněji, třeba s odkazem na hýždě, ale oslovství je pro naše téma důležitější. Britsko-americký spisovatel s indickými kořeny Salman Rushdie k tomuhle výrazu došel zkracováním slov assassin anebo assailant, vrah či útočník. Autor, který v srpnu roku 2022 přežil brutální napadení, vydal letos v dubnu útlý svazek s názvem Knife, nůž, s podtitulem Úvahy po pokusu o vraždu. 200stránková kniha vyjde v češtině na podzim péčí nakladatelství Paseka, které se o svého Rushdieho stará léta. Nůž je knížkou pro ty z nás, kteří Rushdieho z toho či onoho důvodu taky považujeme za svého a pokus připravit ho o život se nás i racionálně dotkl. Člověk ji ale stejně otevírá s obavami. Co nad rámec strašného utrpení se v ní dá vylíčit? Co jiného než oprávněný vztek nad takovou nespravedlností v ní může být? Rushdie přesto přichází s malým zázrakem. Nůž je totiž především knihou o lásce. Poslední veliké osudové lásce, kterou spisovatel našel ve své manželce, básnířce Elize Rachel Griffiths. Kdo četl spisovatelovi paměti, které vydal jako Joseph Anton a zabývá se v nich životem poznamenaným fatvou ajatoláha Chomejního, nejspíš zažije malý šok. Rushdie, pán, který má od svých vztahů odstup, dokáže chladně pojmenovat, co je pro koho výhodné a kdo komu co dluží, svou čtvrtou ženu miluje a obdivuje tak hluboce, že žádné úkroky stranou nedělá. I proto jsou jeho vzpomínky na traumatický zážitek a ten je s prominutím místy výpravou do řeznictví příběhem, který má přesah. Rushdie je dost velkým cynikem na to, aby si ze sebe dokázal udělat legraci, když leží na pódiu v kaluži krve. Zmateně instruuje své záchrance o tom, ve které kapse má klíče a kreditní karty. Ví, že je to pitomé, ale zároveň tím dává najevo, že nehodlá umřít. Rushdie taky pozná, kde jeho zážitek žádný přesah nemá. Nejslabším místem celé story je paradoxně postava vraha, mladého muže, kterého Rushdie odmítá jmenovat a v soukromí mu říká osel. Osel má pro útok, který obletěl celý svět, tak pitomé důvody, že neobstojí nejen před Rushdiem. Ten už čelil silným protivníkům, ale neobstál by asi ani před průměrným čtenářem. Z mých knih prý osel četl jen pár stránek a viděl pár mých videí na YouTube, konstatuje Rushdie, překvapený, jak málo někomu stačí k tomu, aby se vrhl ze skály a pokusil se někoho vzít sebou. Vrah osel by neprošel ani jako literární postava, protože každý dobrý redaktor by s ní autora vyhodil. Člověče, ten tvůj padouch nemůže vraždit jenom proto, že je blb, toho musí něco pohánět. Nenávist, peníze, vášeň, něco. Ale ne. Skutečný osel je hromádkou klišé. Rushdie chvíli zvažuje, že by se s ním sešel, ale pak si to rozmyslí. Něco tak blbého si dovede představit sám. Nejpůsobivějšími pasážemi knihy jsou ovšem Raždýho úvahy o štěstí. Štěstí je taky, jak občas říkáme, pitomé. Píše prý bílým inkoustem na bílé stránky, cituje spisovatel jiného spisovatele. Přesto je skutečné, elektrizující, může se skládat z pocitů dobře odvedené práce nebo třeba vědomí, že nás má někdo rád. Můžeme tomu říkat banality, když se budeme chtít ofrňovat. Salman Rushdie ovšem nos neohrnuje. A že opravdu dobře ví, co je neštěstí, tak se mu asi dá věřit.
A to je ze svátečních názorů a argumentů všechno a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.